Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Peneliti di Taiwan kini menggunakan robot khusus untuk memburu nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Charlie Schlender dari kota Kaohsiung berikut ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan demam berdarah sebagai penyakit yang ditularkan nyamuk dengan perkembangan tercepat di dunia. Di Taiwan, para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung kini tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal GeoSat untuk mengembangkan robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit. Wei Liang Liu adalah seorang ilmuwan di Pusat Penelitian Nasional Taiwan untuk penyakit yang ditularkan nyamuk.
We can use the machine to find the hiding breeding source.
Wei Liang mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan robot kecil tersebut untuk menemukan sumber perkembangbiakan yang tersembunyi dengan mencari larva nyamuk yang bergerak. Para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung telah lama mendorong para penduduk untuk mengeringkan tanaman yang berada di dalam pot dan ban-ban bekas, serta apapun yang dapat menampung genangan air di mana nyamuk dapat berkembang biak. Dulu, para pejabat kesehatan tidak mengkhawatirkan adanya serangga yang berkembang biak di saluran air yang berisikan air limbah kotoran rumah tangga karena nyamuk demam berdarah tidak menyukai hal itu. Namun, Direktur Pusat Kesehatan Distrik Yujin, Chor Dong Chen, mengatakan kondisi air limbah kotor saat ini berbeda dengan kondisi di masa lalu. Menurut Chor Dong Chen, dulunya air pada saluran limbah rumah tangga kotor dan bau. Namun sejak mulai diterapkan sistem pembuangan yang lebih baik, airnya menjadi lebih bersih. Ironisnya, hal ini seiring dengan munculnya masalah demam berdarah. Robot itu merayap ke dalam terowongan sempit dan ketika menemukan genangan air, teknisi menandai lokasinya pada sebuah database saluran air, sehingga selanjutnya petugas Departemen Kesehatan akan tahu di mana mereka harus menyemprotkan insektisida guna membunuh larva nyamuk dan semprotan uap untuk membunuh telurnya. Para pejabat kesehatan kota tersebut kini sedang bekerja sama dengan perusahaan teknologi GeoSat untuk mengembangkan robot demam berdarah generasi berikutnya. Mereka juga berencana untuk menggunakan robot guna melepaskan nyamuk yang mengandung pengontrol biologis yang dapat mencegah berkembangnya generasi baru nyamuk penular demam berdarah. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Lebih dari 100 demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan Palestina Merdeka di Park City, Utah, yang saat ini tengah menggelar Festival Film Sundance. Simak selengkapnya berikut ini. Belum lama ini, lebih dari 100 demonstran termasuk aktris asal Meksiko, Melissa Barrera, yang terkenal lewat film Scream 6, dan In the Heights, juga India Moore, yang dikenal lewat serial televisi Pose, berbaris di Park City, Utah, selama Festival Film Sundance berlangsung, sambil menyerukan Palestina Merdeka. Para pengunjuk rasa ini turun ke jalanan untuk mengalihkan perhatian media dari Festival Film Sundance ke Gaza. Hingga kini, korban yang tewas akibat perang Israel dan Hamas telah melonjak di atas 25 ribu menurut Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza. Kepada Associated Press, seorang demonstran bernama Huba Irsyad mengatakan,
I think Sundance is a very influential community, not just in the TV and film world.
Menurutnya, Sundance adalah komunitas yang sangat berpengaruh, tidak hanya di dunia televisi dan film, tetapi juga di dunia hiburan dan di antara jenama. Huba Irsyad menambahkan, sungguh memberdayakan ketika mengetahui bahwa ini bukan hanya satu kelompok, bukan hanya Muslim, bukan hanya orang Arab yang berkumpul. Menurutnya, sangat menginspirasi atau mengilhami melihat betapa beragamnya kelompok orang yang ikut berdemonstrasi. Huba merasa apa yang ia lakukan benar-benar memberikan dampak karena ada begitu banyak orang yang ikut. Aktor India Moore mengatakan mereka merasa terdorong untuk berbicara, khususnya sebagai orang transgender, dan setelah mendapat reaksi dari beberapa orang di Hollywood atas aktivisme mereka. Melissa Barrera bahkan dikeluarkan dari waralaba film Scream setelah postingan media sosialnya menyebut tindakan Israel sebagai genosida. India Moore mengatakan,
"A lot of people who are scared of this moment and are backing away."
Katanya, saat ini banyak orang yang takut dan mundur. Menurutnya, karena orang-orang diancam atau takut terhadap sistem yang bisa menghukum mereka karena membela kehidupan rakyat Palestina dan seringkali warga kulit hitam juga. Marla Friedson, yang juga menghadiri festival Sundance, mengkonfrontasi para demonstran dengan mengatakan,
"Obviously, freedom of speech, freedom of protest. I don't think this is the place for, you've seen a lot of protests."
Walau kebebasan untuk berbicara dan melakukan protes jelas ada, ini bukanlah tempat untuk melakukan demonstrasi ini. Menurutnya, ada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan beberapa hal, seperti protes di luar rumah sakit kanker, protes yang dilakukan di acara penghidupan lampu pohon Natal di New York atau saat tahun baru di Times Square, New York. Namun menurutnya tempat ini bukan tempat yang tepat untuk melakukan protes. Festival Film Sundance berlangsung mulai tanggal 18 hingga 28 Januari mendatang. Kali ini festival yang berlangsung setiap tahunnya ini akan menampilkan lebih dari 90 film dari berbagai genre. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Denver, Colorado, sebuah pameran pertanian dan peternakan berusaha menarik minat generasi muda. Remaja dan anak dilibatkan dalam berbagai kegiatan untuk menumbuhkan minat mereka terhadap sektor yang semakin miskin peminat itu, tim VOA melaporkan. Dalam pameran tahunan yang disebut National Western Stock Show 2024 yang digelar tanggal 6 hingga 21 Januari lalu, anak dan remaja mendapat perhatian khusus. Mereka didorong tidak hanya untuk menonton, tapi juga unjuk kemampuan, berkompetisi, dan terlibat dalam riset ilmiah. Di tempat itu contohnya, ada kompetisi sapi khusus untuk peternak junior. Sapi yang mereka bawa ke tempat itu dilombakan dan dinilai berdasarkan kelurusan punggung dan sudut kaki-kakinya. Beberapa dari mereka membawa kuda pertunjukan untuk dinilai berdasarkan keseimbangan, otot, dan presentasi. Beberapa lainnya membawa domba mereka untuk dinilai bersama dengan diri mereka sendiri dalam acara yang disebut Pertunjukan Pasar Domba Junior. Bagi pengunjung yang sangat muda, di sana ada hewan ternak yang bisa disentuh dan dielus-elus. Tiketnya gratis, namun pengunjung dianjurkan membeli pakan yang disediakan panitia untuk diberikan kepada hewan-hewan. Colorado State University, sebagai penyelenggara utama, berusaha menjangkau pengunjung muda dengan pameran langsung tentang ilmu pertanian dan peternakan, termasuk genetika pemuliaan tanaman. Catherine Elchman adalah dosen ilmu pertanian di perguruan tinggi tersebut.
We've been just holding the best seeds that we like, and then those are the ones we plant the next year.
Kami memiliki benih-benih terbaik, dan itulah yang akan kami tanam tahun depan. Kemudian kami menyimpan benih-benih dari tanaman-tanaman terbaik dan menanamnya tahun depan. Pokoknya selama 10.000 tahun, kita akan punya cukup jagung.
Menurut Ausman, anak-anak diajarkan mengenai ilmu pembiakan tanaman selektif dengan cara sederhana. Mereka diminta mencampurkan berbagai cat warna hingga menghasilkan warna yang mereka inginkan. Persis bagaimana para ilmuwan menggabungkan berbagai sifat positif tanaman melalui rekayasa genetika sehingga menghasilkan tanaman unggul. Di pameran itu, ada juga lomba menunggang kuda Equicross khusus untuk mereka yang berusia 14 hingga 18 tahun. Equicross adalah lomba keterampilan berkuda yang terdiri dari 4 kegiatan, termasuk menyelamatkan orang, berebut bendera, dan berebut tali lubang. Zuri George dan Grace Bejarano adalah 2 remaja putri peserta acara itu. George menjelaskan bagaimana ia dan rekannya bersiap untuk ikut lomba tersebut.
I would wait to the line. I'd wait for the light to turn green. You would run up, go around the barrel, pick up your rider, and run back.
Saya menunggu lampu berubah menjadi hijau. Kuda yang saya tunggangi kemudian akan berlari, dan saya mengambil orang yang saya harus selamatkan. Kami berdua berkomunikasi dan berlatih sebelumnya. Saya yang menunggang kuda, dan Grace menjadi orang yang saya selamatkan.
Pemenang Equicross remaja menerima beasiswa lebih dari $1,200. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terdapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara lain. Namun jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Berikut selengkapnya. Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zhan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
"A lot of the food I never seen them in China and people are loving them here. Like the fortune cookies."
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zhan adalah satu di antara hampir 300 ribu mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
"Students, parents are very worried about negative elements of America. The first is the campus shooting. The second one is the safety on the street. A lot of robberies, a lot of gang violence."
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the students with some scientific high-tech background of students come here for master or PhD degrees, and the U.S. Government believe those sensitive high-tech field would be protected from any other countries interfering.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang, dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD, dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Pelajar Tiongkok termasuk Sean Zhan mengatakan kepada VOA bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Ia menambahkan,
"Are doing like quantum physics or some really sensitive majors. Yeah, that's a big problem. But for me, I'm just like a normal econ kid."
Katanya, jika Anda mengambil jurusan fisika kuantum atau jurusan yang sangat sensitif, itu adalah masalah besar. Namun, seperti katanya, ia hanyalah mahasiswa jurusan ekonomi seperti pada umumnya. Beberapa mahasiswa merasa khawatir dengan apa yang dikatakan di Amerika Serikat, mengingat beberapa asosiasi mahasiswa berhubungan dengan konsulat Tiongkok setempat, kata Perry Link, profesor jurusan sastra dan bahasa Tiongkok di University of California, Riverside.
The students come in feeling that they are being monitored and watched through that mechanism on campus. And when any kind of a sensitive topic comes up, the mainland Chinese students just shut up.
Menurut Perry Ling, mahasiswa merasa diawasi melalui mekanisme di kampus. Dan ketika topik sensitif apapun muncul, para pelajar Tiongkok daratan akan tutup mulut. Ia menambahkan beberapa siswa akan melakukan sensor mandiri karena mereka takut akan dampaknya di Tiongkok.
The students shut up not because they think other Chinese students in the class are spies. The point is they don't know whether the other students in the class are gonna report them.
Katanya para siswa tutup mulut bukan karena mereka menganggap siswa Tiongkok lainnya di kelas adalah mata-mata, tapi intinya mereka tidak tahu apakah siswa lain di kelas akan melaporkannya. Namun terdapat lebih banyak mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas di Amerika Serikat dibandingkan negara lain. Swallow Yan pun berpesan kepada para orang tua di Tiongkok.
If we want to get the best education and career opportunity.
Katanya, jika kita ingin mendapatkan pendidikan dan peluang karir terbaik, Amerika Serikat adalah nomor satu. Sean Zhan akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar master di bidang analisis bisnis, sehingga lebih banyak pintu terbuka untuk karirnya. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah memoir yang sedang digarap Lisa Marie Presley saat ia meninggal dunia pada bulan Januari 2023 akan dipublikasikan pada musim gugur ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Buku memoir itu yang hingga kini belum diberi judul, akhirnya diselesaikan dengan bantuan aktris Riley Keough, sulung dari 4 anak Lisa Marie Presley. Lewat pernyataannya yang dirilis oleh penerbit Random House, Keough mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa ibu saya yang sebenarnya, selain dari sekedar putri Elvis Presley. Saya merasa beruntung memiliki kesempatan itu. Dan dapat menyelesaikan autobiografinya untuk dipublikasikan merupakan sebuah keistimewaan meskipun pahit. Buku memoir Lisa Marie dijadwalkan dirilis pada tanggal 15 Oktober mendatang. Lisa Marie Presley, satu-satunya anak mendiang raja rock and roll Elvis dan Priscilla Presley, meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2023 pada usia 54. Hasil penyelidikan yang dilakukan tim koroner mendapati bahwa aktris sekaligus penyanyi itu meninggal dunia karena komplikasi operasi bariatrik yang dijalaninya beberapa tahun sebelumnya. Lisa Marie dimakamkan di halaman rumah milik keluarga mereka, Graceland, di Memphis, Tennessee, di sebelah makam ayahnya, Elvis Presley, yang meninggal dunia pada tahun 1977. Menurut penerbit Random House, Lisa Marie ingin putrinya membantu dalam penulisan memoir tersebut. Namun, Keough menunda proyek tersebut karena merasa belum waktunya untuk duduk bersama dan menyelesaikannya. Setelah kematian ibunya, Riley Keough menghabiskan waktu selama berjam-jam mendengarkan rekaman suara yang telah dibuat ibunya saat mempersiapkan kisah kehidupannya. Dalam karirnya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Marie Presley telah merilis 3 buah album.
I needed time to develop as an artist and as a writer. So it took me about 4 years to find my way musically and as a songwriter. And
saya membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri sebagai seorang seniman. Saya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menemukan jalan hidup saya dalam bidang musik dan sebagai seorang penulis lagu. Sebelum itu, saya sibuk melakukan hal-hal lain seperti membesarkan anak-anak saya. Jadi saya menunggu hingga berada di titik yang tepat untuk melakukan hal ini.
Dalam rekaman suara tersebut, Riley dapat mendengarkan berbagai cerita yang diungkapkan Lisa Marie, di antaranya rasa cinta Elvis yang besar terhadap dirinya, kenangan saat tinggal di lantai 2 di rumah mereka di Graceland berdua dengan ayahnya, tempat untuk menenangkan diri dari kekacauan dalam hidupnya. Tidak saja tentang masa kecilnya, Lisa Marie Presley juga sempat merekam kenangannya saat menikah dengan mendiang raja pop Michael Jackson dan aktor Nicolas Cage. Ia menikah dengan Michael Jackson pada bulan Mei 1994 dan bercerai 2 tahun kemudian. Pada bulan Agustus 2002, Lisa Marie Presley menikah dengan aktor Nicolas Cage. 4 bulan kemudian, Cage mengajukan gugatan untuk bercerai. Keduanya akhirnya resmi berpisah pada tahun 2004. Selain itu, Lisa juga mengungkapkan masa kelamnya saat kehilangan putranya, Benjamin Keo, 27 tahun, yang meninggal dunia karena bunuh diri. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, aktor Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, dan Sam Rockwell berada di Seoul, Korea Selatan untuk mempromosikan film terbaru mereka yang berjudul Argylle. Film Argylle yang bertema komedi bercerita tentang Ellie Conway yang adalah seorang novelis introvert yang menulis cerita tentang dunia spionase dengan tokoh bernama Agen Argylle. Novelnya pun sukses di pasaran. Suatu hari, ia bertemu dengan pria bernama Aiden, seorang mata-mata yang berhasil menyelamatkannya.
Oh my God, you're Ellie freaking Conway.
Author of the Argylle series, Ellie Conway!
I am such a fan!
Oh yeah? What is it you do?
Espionage.
Would you
sign my book? Here we go.
Siapa yang menyangka bahwa ternyata cerita dalam novelnya itu menyerupai kisah espionase yang nyata? Dan Aiden tengah mencari keberadaan mata-mata legendaris sungguhan bernama Argylle. Tokoh Ellie Conway diperankan oleh Bryce Dallas Howard yang berusia 42 tahun. Lewat sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Associated Press di acara promosi film Argylle di Korea, ia mengatakan,
"You know, this kind of very heightened spy action comedy where everyone is looking gorgeous and perfect all the time, no matter what happens to them." And that is not the case for real spies. Spies need to be able to disappear. Spies need to be able to not stand out.
Menurutnya, tokoh Aiden yang diperankan oleh aktor Sam Rockwell mewakili sosok mata-mata sungguhan. Bryce Dallas Howard menambahkan, film komedi yang mengangkat aksi mata-mata yang menegangkan seperti ini biasanya menampilkan sosok orang-orang yang terlihat cantik, tampan, dan sempurna di sepanjang film apapun yang terjadi pada mereka. Namun pada kenyataannya, tidak seperti itu di dunia mata-mata sungguhan. Mereka harus bisa menghilang dan tidak terlihat menonjol di masyarakat.
And so it's just, it was wonderful to kind of play a character where she has an idea of something and then she encounters the reality of it and she loves them both.
Bryce Dallas Howard juga menambahkan, sungguh luar biasa bisa memerankan tokoh Ellie yang memiliki suatu ide cerita yang ternyata ia alami juga di dunia yang nyata.
I love this book.
Who are these people?
Real life spies.
Why would they care about me?
Argylle merupakan film arahan sutradara asal Inggris Matthew Vaughn yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Kingsman dan Layer Cake. Aktor Sam Rockwell mengatakan pertemuannya dengan Matthew diawali ketertarikannya terhadap sutradara yang satu ini setelah ia menonton film Kingsman. Ia pun meminta agennya untuk mempertemukannya dengan Matthew, namun saat itu belum berhasil.
I saw Kingsman and I pursued him a little bit through my agent, and then I think I called my agent and said, "Who is? I'd love to meet this guy." And then, of course, that never happened. But then, I saw Layer Cake, and that was very impressive.
Sam Rockwell, yang juga terkesima dengan film Layer Cake, menambahkan, suatu hari ia mendapat telepon dan ditawari kesempatan untuk membaca naskah film Argyle, sampai akhirnya ia bertemu secara virtual dengan Matthew Vaughn.
And then, eventually, I just randomly out of nowhere, I got this call and had this great opportunity to read this script and zoomed with him, you know, and it was pretty exciting.
Mengenai aktor Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard mengatakan, melihat koreografi yang diciptakan untuk film ini, sepertinya Matthew Vaughn sangat terinspirasi akan kemampuan menari Sam yang luar biasa.
I have to say, just the being witness to the choreography that was created, like Matthew also was very inspired by Sam's extraordinary dancing abilities. This man is very jazzy, very extraordinary.
Menurut Bryce Dallas Howard, dalam film ini terlihat bagaimana sosok Argyle, mata-mata ideal yang diciptakan oleh Ellie Conway, tampak seperti sosok James Bond. Lalu juga ada sosok Aiden yang diceritakan sebagai mata-mata sungguhan. Koreografi dalam film ini hampir seperti dalam film musikal dan sungguh luar biasa melihatnya.
And so this kind of notion of breathing life into an action sequence where you're seeing this sort of idealized spy that Ellie Conway has created, Argyle, that's sort of this, like, you know, James Bond type spy, and then going back and forth between that image and Sam Aiden, who is a spy in real life, and then on top of that, adding in the choreography of it feeling very, very, very dance-like, almost like a musical. It was extraordinary to witness.
Film Argyle juga menampilkan aktor Henry Cavill sebagai Argyle. Sebagai persiapan, Sam Rockwell dan Henry Cavill sempat melakukan latihan menari tap untuk sebuah adegan. Namun Sam Rockwell mengatakan sayangnya setelah berlatih berbulan-bulan, adegan tersebut dipotong dari filmnya.
Henry and I did a tap number where we were going to crush heads that was cut from the movie, but we worked very hard on it.
We sure did.
For months we worked on it, learning how to tap dance on skulls.
Oh, so now you're experimenting with drugs.
I want all assets on them now. I need her to write the next chapter.
Film Argyle juga menampilkan aktor Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, juga penyanyi Dua Lipa. Film ini tayang bulan Februari 2024.
It's time for you to meet the real Agent Argyle.
Oh my God.
Oh my God.
Oh my God.
Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!